Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Modrostvo Čech. V tem prazničnem času bi z vami rada poustvarila vsebino duhovnega odmika za starešine in starešinke. Vsebine tega duhovnega odmika bo z nami delila gospa Carmen Kristan, duhovna voditeljica in spremljevalka. Lep dober večer, gospa Carmen.
Dober večer.
Ste ena od voditeljic duhovnega odmika, zato vas za začetek najprej prosim, da v nekaj besedah opišete, kaj pravzaprav je duhovni odmik za starešine in starešinke, kdo ste snovalci tega duhovnega odmika in kakšna je zgodovina, če lahko rečemo.
Duhovni odmik za starešine in starešinke pomeni to, da iz vsakdanjega okolja gremo v eno drugo okolje, v eno prijetno okolje, doma duhovnih vaj, kjer lahko ustvarimo en varen prostor za iskrenost, za podarjanje enih dragocenih spoznanj in modrosti, ki so sakt naše mnogoletnosti in dolgoživosti. In da se tudi v skupini podpremo v tem dostojanstvu starešin in starešink. Starešine se zavedajo, kako pomembno je, da potem, ko so zgradili tisto posodo svojega življenja, kar naj bi bil prvi del, se pravi, gradimo kariero, si ustvarjamo imetje, družino, vse to, kar je pomembno in potrebno za našo eksistenco, ampak potem v tem drugem delu je pa čas, da pogledamo, kaj pa vsebina te posode. Kaj so zdaj naše najbolj dragocene izkušnje, modrosti, ki jih lahko podelimo, ki jih lahko podarjamo drugim. Se pravi, da smo neka opora vsem, ki so še v tem prvem delu. Da nismo neki zagrenjeni starčki, ampak da izžarevamo en notranji mir in veselje, da se drugi ob nas počijejo. A ne, se pravi, da predvsem poslušamo, da smo voj in srce za ljudi, ki se soočajo s temi težkimi preizkušnjami prvega dela življenja. Ker le po upokojitvi je naše življenje postaja bolj mirno, je neka hvalnica počasnosti in lahko potem vstopimo v ta mir, ki ga podarjamo drugim, da se ob nas počijejo, tako kot sem že omenila.
No, pater Vili Lovše je začel s temi duhovnimi odmiki. Morda lahko poveste, kdo ste voditelji?
Ja, prvi odmik tovrstni je bil januarja 2018. Pater Vili je tudi mene povabil k sodelovanju, ker že od leta 2011 sodelujeva tudi pri duhovnih vajah s postenjem in kasneje se nam je pridružil še pater Jože Roblek, tudi jezuit. Te odmiki so nastali kot en odgovor na potrebe polja oziroma ljudi, ker smo nekako prepoznali, da te tovrstne ponudbe ni toliko, ali skoraj nič, in smo potem snovali različne teme, kot je na primer padati navzgor. To pomeni, da so naše korenine v Bogu, ravno se obrne potem, tako kot sem prej opisovala s to posodo. Potem sad, ki ostane, se pravi ta rodovitnost, ki nastane z leti, modrost, kako uspeti v smrti, hvalnica počasnosti, vesela preprostost in kot zadnji je bil lepo je biti star. To je nekaj teh naslovov, na katere so potem tudi vezana gradiva. Drugače pa programe je pa običajno se kar nekako tako ene stalnice, kateri bomo še kasneje verjetno kaj rekli. Ne?
Tako ja, bova poskusili poustvariti en tak duhovni odmik prek radijskega jetra. Preden se poglobimo v to duhovno dimenzijo, pa še nekaj podatkov, za katere bi prosila, torej povedali ste, koliko duhovnih odmikov ste že pripravili. Zanima pa me, kdo so udeleženci, kako velike skupine prihajajo na te duhovne odmike, so to večinoma ženske, zakonski pari, morda moški in koliko so v povprečju stari?
No, v primerjavi z ostalimi duhovnimi odmiki je tukaj nekako to zelo uravnoteženo moški ženske, mogoče tudi zaradi tega, ker prihaja veliko zakonskih parov. Starost se giblje od 40 do 90 let. Ne? Se pravi, je to res ena taka medgeneracijska skupnost, ki nas lahko obogati. Mlajši, ne, tisti, ki so tam 40 in malo plus, ne, pridejo predvsem iz tega, zaradi tega, ker jih zanima, kaj lahko pričakujejo in kako se lahko pripravijo na to obdobje jeseni ali zime svojega življenja. Ne, starejši pa zaradi tega, da bi dobili eno podporo v tem svetu ali pa v tej družbi, ki ni naklonjena starim, ne, zato ker je se skozi poudarja ne, to moč, mladost, denar in take stvari. Ne. In tudi ta tehnološka pismenost, tehnična pismenost, ne, računalniška pismenost, kjer mogoče starejši malo zaostajajo. In se potem zlahka počutijo, da so nekako odveč. In na teh odmikih poskušamo ravno to povrniti, ne, kaj mi lahko damo, ne, da nismo za odpis, da imamo veliko, kar lahko podarimo. Tukaj je pater Jože sploh zelo dragocen, ker on je v 85. letu starosti, izredno vitalen in tak res vzgled svojim življenjem. Tudi vešč vsega, kar je potrebno na računalnik narediti, z lahkoto se na Zoom priklopi in tako naprej. Ne? In predvsem pa lahko deli iz bogatstva svojega znanja in izkušenj.
No in kako velike skupine prihajajo?
Skupine so nekje v poprečju 20 do 30 ljudi. Včasih je bilo tudi manj, zdaj odvisno, koliko zadanemo tudi samim terminom.
Zdaj bi vas prosila, gospa Carmen, da kar poskusiva pa ustvariti razpoloženje in duh duhovnega odmika in ga našim poslušalcem posredujeva preko radijskega etra. Kot vem, začnete s prav posebno molitvijo.
Ja, te molitvi rečemo duhovadba, ker nekako zajema celotnega človeka, se pravi telo, dušo in duha. Začnemo jo zjutraj, ker je zelo pomembno, tako ko se zbudiš, da obudiš ti spravi namen, da se zavemo, da smo ljubljeni v Bogu in da smo hvaležni za vse, kar nam je dano. Potem dan poteka precej drugače. Se pravi hvaležnost kot temelj in tudi zavedanje tega, kar sem, ne, da je vsaka moja guba, vsaka moja bolezen, vsaka moja hiba je v Bogu že ljubljena in sem lahko tudi za to hvaležna, ne? Ker s starostjo, staranjem gre za odštevanje. Vedno manj me je na nek način. Ne? Sem kot sveča, ki izgoreva in se ob tem podarja, daje svetlobo. Se mi zdi, da prav za starostnike, se pravi dolgo žive, mnogoletne, to mi je veliko bolj všeč, te izrazi, še posebej velja, da smo luč sveta in so v zemlje. Ker prej je to zaradi egoizma in sebičnosti, ne, vsega, kar pač ta prvi del življenja nekako vključuje, manj mogoče. Ne. Kasneje pa človek postaja bolj to, kar je. Ne. Odpadejo si ti razni predsodki, ne, napačne predstave, ne, tudi preko raznega trpljenja in sesuti v življenju. Ne. Postajamo bolj ponižni, bolj preprosti. In bolj prosojni za Boga zaradi tega. Ne? Te maske padajo, ne? Te okovi se drobijo in bolj potem lahko prosevamo njegovo luč, ne, ne svojo. Tako da duhovadba začne se vedno v znamenju križa, zato zdaj vse povabim, da se udobno posedete, tako sproščeno, pa naredimo skupaj križ, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Zavem se, da sem v Bogu, tukaj in zdaj, da je moje življenje dar, ki se podarja. Vem, da me ti, moj Gospod in moj Bog, da me ti dihaš, da mi daje življenje vsak trenutek. Zato globoko vdihnem in sprejemam ta dar, rečem svoj da. Naredim pavzo, pustim, da me ti, Gospod, objameš in prežameš in se z izdihom popolnoma izročim v tvoje roke. In spet vdihnem. Sprejemam tvojo voljo, Gospod. Pustim, da prodre vsako celico mojega telesa. In z izdihom izročam svojo samovoljo. Vsa lažna prepričanja, vso sebičnost, neodpuščanja, primerjanja, kar je še takega. Tako parkrat ponovim, sprejemam vse, kar mi ti, Gospod, daješ in izročam sebe. Tako sva povezana, ti v meni, jaz v tebi. Se zavedam, da je moje telo tempelj Svetega Duha. Se nežno dotaknem z dlanmi svojega obličja, svojega obraza. Obožam vse te gubice. Se zahvalim zanje, ker odražajo moje življenje, ki se je podarjalo, ki je ljubilo, ki je trpelo. Rečem en velik hvala za ta obraz, za to obličje. Ljubljeno in dragoceno. Krožim z glavo. Se zahvaljujem za svojo glavo, za moj um, ki mi daje misliti in čutiti, za svoje oči, ki so videle toliko lepega, za svoje ušesa, ki so slišale toliko čudovitih glasov, melodij, za moj nos, ki je vonjal cvetlice in gost, nežno kožo dojenčka, mnogo lepega. Zahvaljujem za svoja usta, za okus, za vse, kar sem okusila v življenju, vse čudovite jedi, skuhane v ljubezni. Vsemu rečem en velik hvala. In pogledam svoje dlani, se dotaknem, položim dlan na dlan, se zahvaljujem za vse svoje dotike, za vse, kar sem občutila preko dotikov. Ko sem se jaz dotikala, so se drugi dotikali mene, me objeli, ali pa sem jaz objela. Vsemu rečem en velik hvala. Tako gledam svoje dlani, se spominjam vseh dobrih del, ki sem jih z njimi storila. Se zahvaljujem, da mi je bilo dano. In začnem migati s prsti. Se zahvaljujem za vsak prst posebej. Tako čudovito sem ustvarjena. Vrtim za pestih. Menjam smer, vrtim komolcih navznoter, pa navzven. Še krožim v ramenih naprej in nazaj. Hvaležnosti za svoji roki. Se objamem, zavem svojega trupa vseh notranjih organov, ki jih ti, Gospod, oživljaš, preko katerih mi daje življenje vsak trenutek. In rečem en velik hvala. Stegnem levo nogo, gledam svoje stopalo, se zahvaljujem za vse poti, ki sem jih prehodila, za vse dobro, kar sem na njih storila, in vrtim v gležnju v eno smer, v drugo. Isto ponovim še z drugo nogo. Pa dvigujem nogi. Se zavedam svoje hoje skozi življenje, od rojstva, otroštva, mladosti, zrelega obdobja, vse do starosti, do pot, ki sem jo prehodila, hvaležnosti za vse, kar si ti, Gospod, mi podaril na tej poti. Rečem en velik hvala. Amen. No, to je bila malo krajša oblika, ne, običajno imamo to vsaj pol ure, pa tako stoje, pa več vaj se naredi, ampak tako nekako približen malo za okus.
Tako, ja. Prav lepa hvala. Ja, malo vseeno seveda morava prilagoditi tale radijski duhovni odmik. Naj bo tako za okus in spodbudo, da se vam ob naslednjem pridružijo v živo, kjer bodo zagotovo deležni seveda vsebin v večjem obsegu. A kljub temu, prav lepa hvala za tole molitev, za tole duhovadbo. In potem, kot sva se pogovarjali, ko sva se dogovarjali za to oddajo, ste povedali, da sledi določeno razmišljanje, naprimer o starčku Simeonu in prerokinji Ani ali pa o Elizabeti in Zahariji, pa bi vas prosila zdaj, gospa Carmen, da košček tega razmišljanja delite z nami.
No, te vsebine običajno pripravi duhovnik, ki sodeluje na tem odmiku in on potem tudi to poda v obliki točk. Je pa glavnina naravnana na to, da vsi udeleženci sami molijo ob svetem pismu, ne, po tej metodi molitveni, ko se pa človek pripravi, se zaveda v nazočnosti Boga, potem lepo počasi prebere Božjo besedo, da se usedi, lahko jo pripiše, lahko jo tudi zapoje, lahko pusti, da samo en stavk, ena beseda odmeva, potem ob tem razmišlja, se pogovori z Bogom, kar mu postavlja določena vprašanja v srcu in na koncu se tudi zahvali, ne, za molitvijo. In vse te prejeta spoznanja potem mi tudi pri sveti maši običajno podelimo si, ne, da vidimo, kako je res Božja beseda bogata in kako vsakega nagovarja na drug način. No, tale tema, ki ste jo omenila, je bila pri zadnjem odmiku, lepo je biti star, ne, drugače sem že prej omenila naslove, se to menja, je vedno nekaj drugega, drugi evangeljski odlomki, ki so izbrani. Tukaj bi mogoče samo Simeona izpostavila, potem povzetek, ki je na tak lep primer, ne, kaj je smisel našega življenja, da je to, da se srečamo z Bogom in da je to velik blagoslov, mnogoletnost, ne, ker imamo večjo priložnost, da se to res zgodi, ne, in da se zgodi na tak način, da lahko rečemo, tako kot Simeon, dopolnjeno je, ne, ni me več strah smrti, zdaj lahko v miru grem, ker vem, kaj me čaka, ne, da je to samo prehod, vem, da imam odrešenika, da Bog res je, da obstaja, ne, in je taka močna potrditev, ki nam je dana v svetem duhu. In na podlagi enega iskanja in hrepenenja celega življenja, to isto velja recimo tudi za prerokinjo Ano, ne, oba sta hrepenela po tem srečanju in se je to izpolnilo. Izpolni se takrat, kot Bog ve, kdaj je tisti pravi trenutek, da se to zgodi. Ne. In poleg tega tudi odpre oči srca, zato lahko tudi Simeon napove Mariji, ne, to, da jo bo meč presunil njeno srce, on lahko vidi, da ljubezen je vedno križana, ljubezen je vedno povezana s trpljenjem v tem svetu, ki pač teči v zlu, ne, v tej danosti, v katero smo potopljeni zato, da bi izbrali ljubezen in on jo izbere. In nam je kot tak velik vzgled enega življenja, ki je dopolnjeno. Prav tako Zaharija in Ana, nam pokažeta to, da je pri Bogu vse mogoče in da kaj je tista prava rodovitnost, da je to vedno od Boga, da je dar, navkljub starosti, dobita otroka, se pravi, da zavedanje tega, da ni to v naših rokah, da je to dar, to recimo v njenem primeru je to tako izrazito pokazano in nas tudi upominja na to, da se zavedamo te svoje rodovitnosti, v mnogoletnosti in dolgoživosti, ta je sad našega življenja, recimo tako nekako bi rekla, da prepoznamo te sadove našega življenja, ki nam jih je Bog dal in so pri vsakem človeku različni, in se zato ne moremo primerjati. In lahko se samo zahvaljujemo.
No, res dragocene misli delite z nami, gospa Carmen, se mi zdijo kot nalašč za tale prazničen, božičen čas in upam, da bodo naletela na odprto ušesa tudi pri naših poslušalcih in seveda tudi odprto srce. Zdaj se lahko pomudiva pri vprašanju, kaj nam pomeni staranje.
No, tukaj bi se navezala na to, da je bilo 29. do 31. januarja 2020 je potekal mednarodni kongres o pastorali starostnikov na temo bogastvo let. In je tukaj papež Frančišek nekaj zelo lepih misli podal, naprimer, da starost ni bolezen, temveč privilegij, da je to bogastvo let, je bogastvo posamezne osebe, življenje je dar in njegova dolžina privilegij za nas same in za druge. Sta pa tukaj dve poti, lahko gledamo na starost kot nekaj ne bodi ga treba, ko mi upešajo moči, se pojavijo bolezni, ko zmorem vedno manj, in sem odvisna. In potem se lahko ratam en zamorjen človek, ki se mu jamra in si beži od njega. Ali pa izberem drug pogled in se veselim, da je končno svoboda od delovnih obveznosti nastopila, da lahko sprejemam hvalnico počasnosti, da lahko stvari delam počasneje in z večjo globino, z večjim občutkom, da mi je dana modrost na podlagi mojih izkušenj in let in da se lahko še bolj podarjam drugim. To je pa druga pot. Iz mene naredi nekoga, katerim drugi z veseljem pride, da se ob njem spočijejo. Tudi samota, ki je nek spremljevalec starosti, slej ko prej, eden za koncu tudi umre, nekateri sploh so se odločili za samskost, ampak tudi to je ena taka lepa izkušnja, kjer jaz lahko se bolj povežem z Bogom in se zavem tega, da je v njemu shranjeno vse, kar sem v življenju ljubezni storila, mislila, povedala in tudi vsi moji bližnji, tudi pokojni. Vse, kar je bilo v ljubezni, je že v Bogu in ko sem jaz v tišini, v samoti, je to vse pri meni, je to vse eno in potem postane samota kraljevanje, ni več osamljenosti, ampak je kraljevanje. No, da zaključim še s tem, kaj papež meni in sicer, da so dedki in babice imajo neprecenljivo vlogo v evangelizacijski pastorali, predvsem svojih vnukov in z vzgledom svojega življenja. Tukaj nobeden jih ne more v tem nadomestiti. To se mi zdi en tak lep poudarek.
No, del odmika je običajno tudi sprehod in poslušalce lahko spodbudiva, da se tudi v mrzlem vremenu odpravijo na sprehod, seveda primerno obuti in oblečenim in če se na sprehod odpravljate v mraku, ne pozabite na odsevna telesa oziroma svetilko. Je pa poseben čas na duhovnem odmiku namenjen tudi duhovni vaji in vas prosim, da jo predstavite našim poslušalcem.
No, pri tem bi mogoče dva stavka o tem, kako pomembno je gibanje, ker z leti postajamo vedno bolj trdi in če se ne razgibavamo, še bolj utrdimo, zato ta duhovadba vključuje take vaje, ki pomagajo k večji razteznosti, k večji prožnosti sklepov, se pravi, da smo bolj gibljivi. To je nekako najbolj pomembno, da ti lahko si sam zavežeš vezalke na čevljih in ustaneš brez pomoči in tako naprej. Poleg nekaj vaj za krepitve mišic. Če gremo vsak dan na sprehod, že nekaj dobrega naredimo za svoje telo, da bomo ostali vitalni in da bomo nekje dosegli tudi ta cilj, da bomo zdravi umrli. Ne? To je bilo včasih nekaj dokaj bolj normalnega kot danes. Ne? Zdrav umreti, ne? To je umreš od starosti, ne od raznih bolezni, na tabli, odvisen od tablet, ne? Priključen na cevke, kar je še bolj žalostno, recimo v takih primerih. No, in zato lahko z gibanjem, s prehodi nekaj naredimo v tej smeri in tukaj na teh odmikih veliko krat dam to vajo, da gremo na sprehod, kot da je prvi in zadnji, se pravi, da kot prvi, se pravi kot mehen otrok, ki se vsemu čudi. Ne? In, ga, in mu vse, kot da je novo, začnem gledati ta pot, po kateri grem v enem čudenju. Ne, pa opazim to rožco, pa eno živalco, pa človeka, ki ga srečam, se mu nasmehnem, pa lahko opazujem oblake, kakšnih oblik so, pa kako sonček posveti, pa veter zapiha. Nekak uporabljam se te čute, ker sem jih že prej recimo omenjala pri duhovadbi. Ne. Se pravi, da bolj zaznavam to, kar gledam. Ne. To so naši sprejemniki, ne, ki nam pomagajo, da vstopimo v sedanji trenutek, ne? To je zdaj popularno reče čuječnost, ampak to je nek star pojem, to je star pojem zavedanja budnosti, ki ga poznamo tudi v krščanski tradiciji. Ne? Gre za to, da preko teh naših sprejemnikov, ki jih imamo večinoma na glavi, vstopamo v sedanji trenutek. In to nas potegne iz tega, da smo nenehno nekje v preteklosti, ko razglabljamo, kaj bi lahko drugač, pa kaj nismo, pa se nekaj obsojamo, pa tako naprej in ne živimo. Ne živimo pa ta trenutek sedaj tukaj. Ali pa v prihodnosti spet preko misli raznih strahov, kaj pa bo, če bom zbolela, pa kako bom to zmogla, pa bom uno, pa a ne, in spet nisem tukaj. Ko pa jaz vključim te sprejemnike, sploh na sprehodu je idealna priložnost, pa to potegne v ta trenutek sedaj, ker sem jaz edino lahko z Bogom, ker on je, jaz pravi v sebi, jaz sem, ki sem, ne, se pravi tukaj, ne, sedaj. Ne v preteklosti, ki je samo v moji glavi ali v prihodnosti, ampak tukaj, sedaj. Se pravi, grem na sprehod od prvi v čudenju, gledam in nič ne analiziram, ne poimenujem, ampak samo gledam oblike, barve, lepoto tega, se čudim stvarstvu. Potem poslušam. Ko začnem poslušati, kar naenkrat slišim ogromno glasov. Če sem skozi v svoji glavi v mislih, nič ne slišim. Ne? Naenkrat se potem, ko se odprem temu poslušanju, slišim, ne? Marsikej, ne? Slišim veter, slišim živalce, slišim nekaj oddaljeno govorenje ljudi, karkoli, vodo mogoče. Ne? Potem vonjam. V vsakem letnem času, ne, je kakšna stvar, ne? Če niso že rože, ne, je pa kaj druzga. Ne, lahko jedim nekje, ne, ampak glavno sem pozorna na vonj. To mi spet pomaga vstopiti v ta trenutek. Ne. Ušam, recimo, takrat spomlad, mar se kaj lahko recimo pojem, ne, če so to travniki, ki niso špricani, pa tako naprej. Ne. Pa to okusem, kakšen okus ima, ne, recimo regrat. Ne, pa sem hvaležna, joj, kako si ti gospod vse to ustvaril, ne, se to meni hrano pa v življenje. In to je res, ne, ker regrat ogromno klorofila vsebuje, ne, in to je življenje. Pa se dotikam stvari, ne, se upam, dotakam drevesa, pa kamna, pa rožico pobožam, pa kakšno živalco, če pridem in dam pajkca na svojo roko, pa pustim, da se malo sprehodi in me nežno poboža. Ne. In to me vse potegne v ta trenutek sedaj v eno to čudenje in veselje in notranji mir je posledica tega. A ne, in zraven je potem še to kot zadnji, a ne, pa ta sprehod, da se zavem, da je to vse mi dano in da ne vem, ne dneva in ure, kdaj bom jaz ta svet zapustila. In sem lahko zelo hvaležna za vse, kar mi je dano. Take preproste stvari, ni treba, da nekaj velikega, ker vsaka preprosta stvar je že en čudež Božji.
Sem hvaležna, da delite vse to vaše znanje in izkušnje z nami in na tem duhovnem odmiku se dotaknete tudi smrti. Tega neizbežnega dela našega življenja, ki nas pravzaprav uči hvaležnosti in veselja za vsak preživet trenutek. Na kakšen način se dotaknete smrti?
Predvsem v tem smislu, da se je ne bi bali. Ne? Enkrat smo cel odmik smo posvetili, kako uspeti v smrti. Drugač pa na vsakem odmiku se tudi tega dotikamo, ne? Da se zavemo, da je smrt samo prehod, da ni konec, ne, se podpiramo v tej veri v večno življenje, da bo tam vse dopolnjeno, ker smo tukaj živeli v ljubezni, ker ljubezen ne mine. Se pravi, vse, kar sem jaz tle živela v ljubezni, je že obstaja, ne, mnogo bivališč našega očeta in tam je že vse to zame, ne. In tako še lepo pravi Božja beseda, kar uho ni slišalo, kar uho ni videlo, ne, sem pripravil tistim, ki me ljubijo. Ne, se pravi, se lahko samo veselim, ne, to, kar me čaka. Ne, zato je to v bistvu nekaj, en vesel dogodek, ne, ta prehod, ki se ga lahko predstavljam tudi tako, ne, da sem jaz kot seme, ki mora pasti v zemljo, da potem iz tega vzklije novo življenje. Ne, in to, tem novem življenju je vse tisto vsebovano, ne, kar je seme imelo, ne, ki je še pod zemljo, v temi, ne, ko pade in svetloba ga prebudi, tako mi na tem svetu hrepenimo po tej svetlobi in po Božji ljubezni, to je v človeki naravi, ne, ker smo predvsem duhovni, in potem, ko vzklijemo, ne, je noter, imamo vse sabo, vse tisto, kar je pomembno, ne, za življenje, ne. Zgledamo pa drugač, ne, kako pa ne, to je pa skrivnost, točno kako, to je pa skrivnost, ampak vemo, da tlele, da ni potrebno se tega plašiti, ne. Če sprejmemo smrt kot del življenja, potem postane tudi to življenje veliko lepšo, veliko bolj dragoceno, večjih hvaležnosti za vsak trenutek, ki nam je dan.
No, malo prej ste omenili tudi sveto mašo, tudi ta ima posebno mesto na duhovnem odmiku. Gotovo da poseben pečat in dodatno razsežnost, kako vi doživljate to, obstoj svete maše na tem duhovnem odmiku?
Ja, sveta maša je stalnica in to je v bistvu vrhunec vsakega dneva, ne, tako da te duhovni odmiki potekajo petek, sobota in nedelja in vsak dan je maša, ker je to vrhunec in tam mi v bistvu vse prinesemo, kar smo prijeli na tem duhovnem odmiku in kar smo prijeli v svojem življenju. Sveta maša je v bistvu zahvala za naše življenje, zato tam vse to izročimo, in se tudi zavemo tega, da se nam je Jezus podaril in da se tudi mi podarjamo, da je to cilj našega življenja, da se podarimo, da rečemo, to je moje telo, ki se daje za vas. Vsakič, ko jaz dam čas nekomu, ko ga poslušam, ko mu dam svojo besedo, ko mu dam svoje delo, ali pa starši, ko dajo, vsakič, ko dajo obrok na mizo, a ne, za katerega so mogli zaslužiti najprej, da so ga lahko kupili, pripravili, ne, lahko so dali del svojega življenja in mi lahko isto potem s Kristusom rečemo, to je moje telo, ki se daje za vas, a ne, in to nam je pri maši postane tako blizu, a ne, in blizu nam postane tudi to, da smo ena družina bratov in sester, da smo skupnost, ne, te maše na duhovnih odmikih so veliko tako bolj povezovalne, ker nas je manj, več lahko sodelujemo, kot sem že omenila, odmevamo na Božjo besedo, se tako obogatimo, pojemo, ne, s tem dvakrat molimo, ne, take pesmi, ki se nas nekako bolj dotikajo in smo v nebeškem Jeruzalemu, ne, skupaj z vsemi pokojnimi, z angeli, vsi povezani, to je nekaj tako nepopisno lepega, ne, da ni stvari v tem življenju, ne, ki bi bila lepša, kot je maša na tak način doživeta.
No, predstavljam si, da je posebej dragocen del duhovnega odmika tudi pogovor in vas na tem mestu prosim, gospa Karmen, da z nami delite misli, ki jih izrekajo udeleženci, ko vrednotijo ta duhovni odmik. Kaj jim prinaša, kaj povejo?
Najbolj pogosto povejo, da imajo sedaj več veselja do življenja, da vidijo bolj svetlo prihodnost pred seboj, da vidijo to, da so še potrebni, da lahko veliko dajo, da še niso za staro šaro, po domače povedano. In se navdušijo nad tem, da bi odkrivali te svoje zaklade, ne, tega drugega dela življenja, da bi bolj pogledali v to posodo izkušnje in znanja svoje mnogoletnosti. In veseli jih tudi, da imajo podporo ene skupnosti, a ne, da da lahko tudi tam najdejo dobre prijatelje, nekateri potem te stike še ohranjajo, sploh, če so blizu živijo, ne, je kar nekaj lepih prijateljstev tudi nastalo iz tega, ali pa grejo potem skupaj na kakšne dogodke, na morje in take stvari, ali pa se udeležijo še kakšnih drugih odmikov. Veseli so tudi to, da so sploh ti duhovni odmiki tudi za njihovo starost, to velja predvsem za tiste, ki so malo starejši, 70, a ne od 70 do 90 let. Marsikdo od njih je rekel, jaz sem mislil, da sem prestar, ali pa mene pokličejo po telefonu, poprašajo, a ne, a jaz lahko pridem, ker sem že 70 ali pa ne vem, 80, tako recimo. In jim je eno veselje, no, da ne bojo sami, da ne bojo najstarejši tam. Ne, čeprav, kot sem že omenila, je razpon je od 40 do 90 let. Ne, in se vidi to bogatstvo, ne, ki si ga lahko podelimo. A ne, mlajši, a ne, dajo eno tisto veselje, a ne, malo več entuzijazma, a ne, prinesejo, pa več živosti, a ne, starejši pa to umirjenost, ne, pa eno večje razločevanje, pa tudi glede tega, ne, za kaj je res pomembno v življenju, pa koliko je tistih stvari, zaradi katerih se čisto po nepotrebnem, a ne, sekiramo, pa se obremenjujemo. Pa tudi ta dimenzija odpuščanja, na to se mi zdi, da je tudi kot neka taka rdeča nit, ne, ki se jo vedno dotikamo. Kako je to res potrebno spustiti, ne, pa ne nositi ta kamen zamere in neodpuščanja s seboj, ne, da to res naredimo zaradi samih sebe, ne, na prvem mestu. Ker mogoče se tisti, ki mu zamerimo ali pa mu ne odpustimo, niti ne zaveda tega, ne. Mi si pa granimo življenje. Ne? In to z leti je ta breme samo večje in težje postaja, ne? To valiti. In je tle pa krasna priložnost, ne? Ker je tudi zmeri so, je tudi čas za spoved, ne? Za možnost spovedi, ne? Da se lahko to odloži. Ne? In pa izkušnje drugih, ne? Ki povejo, ne? Kako je to en proces, katerega mi vstopimo z eno odločitvijo, ne, ne s čustvom, ne, da zdaj pa, a ne, čutimo, da lahko odpustimo. Ne. To nima smisla. To je odločitev, potem pa to je nek proces, ki traja lahko dolg časa, ampak moraš vedno znova ponavljati. Ne. Odpuščam, odpuščam, odpuščam. Ne. Zato, ker si ti meni tudi odpustil, ne, moj gospod in moj Bog. Ne. To, ne, da se tudi v temu podpremo. No, to se mi zdi, da je taka največja obremenitev, ne, ki jo nesemo s seboj, ne, nosimo s seboj v življenju. In tukaj je taka tudi priložnost, ne, da se to odloži. To pa tudi recimo veselje do gibanja, ne, to, ker gremo skupaj na sprehod, ker imamo tudi duhovadbo, marsikdo začuti, jo, kako meni to dobro dene, kako me to poživil, ne, ker a ne, vse boljša prekrvavljenost, boljša gibljivost in to. Bom pa jaz zdaj to doma probal, a ne, sam še, saj 10 minut ali pa 20, če ne več, pa sprehod na tak način. Ne, tako. Je veliko teh spodbud, ne, tudi kar se tiče potem dobre dobrodejne prehrane, pijač, kako lahko ukrepimo imunski sistem, ne, to tudi jaz nekaj od tega vedno povem, ne, zato, ker to znanje imam že nabrano v vezi teh duhovnih vaj s postenjem, ne, ker je tudi tukaj tak velik podark, ne. In se potem tudi to, ker tudi pri tem odmiku tega spominjamo, ne.
Res sem vam hvaležna, gospa Karmen Kristan, da sva takole prek radijske oddaje vse poskusile pa ustvariti duhovni odmik za starešine in starešinke. Za konec pa še informacije za tiste, ki bi želeli izkusiti še več, ki bi se vam radi pridružili, prav zares v živo, in me zanima, kje in kdaj bo torej organiziran naslednji duhovni odmik in kje lahko naši poslušalci dobijo več informacij, se prijavijo.
Naslednji duhovni odmik za starešine bo v Stični v postnem času, takoj po pepelnici, in sicer ta vikend 24. do 26. februar 2023. Pod naslovom Lepo je biti star, Vodila bova jaz in pater dr. Jože Roblek, jezuit. Kontakt je pa lahko kar moj elektronski naslov carmen.kristan@gmail.com ali pa telefon 041-955-219. Kdor je pa bolj vešč interneta, pa lahko vse to poišče tudi na spletni strani duhovniodmiki.com.
Tako, no, kar nekaj informacij. Kar hitro bo torej že ta naslednji duhovni odmik, torej že preko čez 2 meseca, zato kar pogumno, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, če vas je nagovorilo tole, kar je z nami delila gospa Carmen Kristan, se velja prijaviti in zares doživeti celotno razsežnost tega duhovnega odmika. Sem pa zelo hvaležna, da sva lahko odkrili vsaj en majhen košček tega in ponesli prek radijskega etra našim poslušalcem in poslušalkam. Pa vas za konec, gospa Carmen, prosim še za eno zaključno misel. Zdaj smo v božičnih praznikih, mogoče kar božično voščilo našim poslušalcem in poslušalkom ali pa kakšna druga misel za konec.
Vsem poslušalcem želim notranjega miru in veselja, ki ga prinaša Jezus kot majhno dete nebogljeno, zato, da se ga ne bi bali, ampak da bi na široko odprli vrata svojega srca in radostno vzkliknili: pridi, Gospod, čakam te.
Tako, s temi besedami bova zaključili najin pogovor. Še enkrat prav lepa hvala, gospa Carmen, za vaš čas, za to, da ste delili z našimi poslušalci vaše izkušnje z duhovnih odmikov za starešine in starešinke. Upam, da sva bili v navdih, oziroma da ste bili v navdih in spodbudo in tudi v tolažbo. Vse dobro in prav lepa hvala za vaše delo in srečno še naprej.
Vse dobro in prisrčen pozdrav.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bila decembrska oddaja Modrost v očeh. V tokratni oddaji smo predstavili duhovni odmik za starešine in starešinke. Naša gostja pa je bila Carmen Kristan, duhovna voditeljica in spremljevalka. Prav lepa hvala za vašo pozornost, za poslušanje oddaje. Želim vam vse dobro, od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.